Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nyoso beke na kulanda betu 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 bama tondo mingi pena nkufa bantamu yai. Beta tubila ntete kopoda mayai ya bambuta fwete kujati sanzwa sena. Na bizunga beta susa ntete kuza benki ya kile kake na kuluta ntamu yai. Na kizunga kivuwa zulu mingi na nima kubwa ya bwala isha shana maboka bambini. Na kizunga chopo mingi na bwala yau ya kimfumu mbanza kisangani. Ntamu ya kile yai ya kuyoka matia ya nzo ya kamakese. Ya baki na kubumaka bankisa kile kalibisi kanyoso ya beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzabanda na yao matundu daka na benyoso ya kena kulanda beto konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntuala kinzo nzolo mpemezo dila beke kulanda mbote beto za bisaka yao kupona mabantolisi ya sena batu wa kena kusuza kundonina biti ya mutina mutindu Barundeme bandana kupesa mikanda na bau. Kifonuswa nene ya kili yai ya mbuta Jonas Mukamba. Ya mepesa zina nandi sabna kiti antolisi anzo yai ya bambaku ya nkangu. Ya kileka na zina ya bambuta ya IDPS. Mutu wankaka ya mebika mpe mikanda nandi ya kile mama kamba wa umba. Sabna kudanina kiti ya kilandi ya mbuta tafwanaka sabna kulandila mama mbongo. Mbuta samalukundi ya nimpe ya kileka kena kususa kudanina. Kiti ya ntwadisi idi kalonda, sabna kiti ya kilandi ya kinati ndinga, kiti beke na kuzabaka yao, ya meso na maka sabna bambana politiki ya luyalu. Na bizunga mutuna bizapisaka yao, betike na kutubila ntete kutita yao ya kile kaka na kivuazulu, mingi na grupmana yao ya binza kina tegitua ya huturu, nyosu yao ya kile kananima kubwa na kilumalumingu, ya bwala ishasha na maboka bambini, ishasha na bayina kena kuzabaka ve, ya kevonaka na kati ya ndilu na kati ya ntoto na bitwa Kongo Kinshasa, tina kumona Uganda, ata kutibi mpumbulu yina, bame kumantete ve na ndama bwala balobi mbisi, ya nyaka koma, kasi kutita ngolo ya kekuna na ndamu yina, ya mfinda ya ntiku ya Virunga. Kasi awa ya fwana mpiko za bisati, kina lumingu na dinga mpimpa, ya lukano kubika kunwana ndama esete antoto na beto Kongo Kinshasa ya hunde ya ntikaka nyoso ya ya kile kananima ya basabala zole ya kupesa ntangu samna bimbu kanza na kusadisa bantuka mina bisika bameti na kamvita lukano kubika kunwana na kulanda mukanda ngwakana tulamaka maboko na mbanza Rwanda na nchi ya Angola mingina kati antoto na beto Kongo Kinshasa wanape Rwanda ya kile kanalutodusu ya mbuta Joel Lorenzo mfumu ya nchi ya Angola kia dikima mosive na bisika kunwana kena kuluta kizunga ya Ituri batu mingi ya kena kuzingaka na chomia ya vwana pena mnjonga na yau ba metina batu wankaka metina nandama ntoto ya Uganda peba yankaka diaka nandama magi kasenyi to diaka na mbanza bunya kikuma kutita na nima lufu wa kiteso wa batu sambanu wapi na kati na bau kena kumona na makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa pera bantanga betu kena yau bisalo mungkiti ya kieleka meko makusalama na mpasi ntangu ya Isaac Remo Yope na nge Blaise Ndonga la Mayanda
kukondwa lukengelo kesa lati kangu kutina konsu kilumbu santri ya mikiti ya mbanza chomia siamiseka mimbangi ya kitini ina bantunyosu ya bambanza bonso sabe nyakova bwela jaka baina kesinga na finakani ya bambanza bonso teya kanyamukila mpita mbaki tendulaka bimbangi mingi kanti na bau, kila ndakana kuntabuka na lweka yankaka ya diza nga Albert, samu na kuswama na insi ya Uganda. Bayankaka metina ti na bambanza bonso magi santra, kasenyi, tobunya, mwana kimfumu ya kizunga Ituri. Baleke mingi ya kitini ina, mezabisa nde, bake onga, mutindu, bake kanga bau, bonso bipumulu. Bantu wakaka, ketu bila mpi, mutindu bakesa luyalu, kila ndakana kunyonga kangu, nantangu ya bisalu na bau ya buklaji, mpi ina ya patruyo. Bisalu ya mikiti kena kutambula diaka ve, yikaka diaka bimbangi. Bantu nyoso metinaka muvwazi, kezo di la kaka, luvutuku ya ngemba, na bambanza na bau, samu na kuyantika mpi, bisalu na bau ya konso kilumbu.
Na kaso kuyantali ntango kele mingi yai, ya lufu wa makisa tatu penepene, ya nganda vyo ya bipemba na mbanza mbujimai, bafu wandaka memanisa kisalu na bau, pefu wandaka kena kutinga avyon, sabuna kufutuka na katanga zulu zule ya kele nduku na bau, bulaka bau masasi mpeba fuaka, yandi mpeba kaka lufwa, na nima kubaka disasi na diboko. Mpena ntendula ya mbuta kena kusala bilumbu yai, na sika ntodisi ya kizunga makumizo na mosi, ya makesa ntoto na betoa Kongo Kinshasa, makesa yai, baku wena kakutanina bisadulu ya kompani sasim na mbanza Mbujimayi. Beto kwenye ntangu yai, na kizunga chopo wapinzo mosi ya nene ya baki na kubumaka bankisi na mbanza Kisangani, kamekisi ya meyoka matia, tia ya meza banave, kisika yao katukaka, bankisi nyoso wafuanaka na kati mezika, na kizunga manyema kisumbula balinier, ya fuaka batu mingi na kilumba lumingu na nzadi ya Kongo, ya hondeke na kulanda na kubasisa batu mate, mpeke na kutubama, bubu yai ya kele ntodisi ya bimvuka nkangu wakuna, ya melo makaka na mbula matadi na mbao ya kizunga, ya kileka na kukatula bantodisi nyoso, ya kena kusalaka na dibunga kindu, na ntendula mbuta Stefan, kamundala, batu yina bame kudipesa kamingi na madeso abana, jambo kena kusala timavuanga vwana na ndambuna. Kongo Central Loyale na yao, kena kuzola kubongisa bisika kutelmisa matoma, pe bisika batu tabakaka mipepa kitoko, na bukula nzila nene, ya kena kukatuka kuna na mbanza mata di bwala kimfumo kizunga Kongo Central, tina kukuma awana bwala kimfumo Kinshasa, nyosu yai, mpe sambu na kubuya kutambula ya mpasi, ya matoma kena kumona bubu yai, na kizunga Kongo Central, lukano na mebaka manda lukutakano na mbalazole, ya luyala kizunga, ya simamaka na kitano wa sabala mekatoa na kuluta. Na bisika nyosu abe mekatuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, ya kile kabitu mevutu la bema tondo mingbe fonsi mbati, lusadusu na nzila mashini, ya vwana kabili Landry Beto, Mimi Kindu, ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa, pe beto konso musiera Afrika, ya vwana kanantua la kinzonzolo, mevutu la matondo mingi na pele kipe la mundo, na bantangu yai, ya kena disu ngolo ya jid mistake bilandang kumar.